Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va Xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Mikrofon qarshisida men G'olibbek. Muqaddas kitobni o'qimaydigan va Xudo haqida kam biladigan ba'zi mamlakatlarda ko'p kishilar olamda har xil xudolar bor deb ishonishadi. Ba'zilar ikkita xudo bor desa, boshqalari to'rtta deb ishonadi. Hatto yuzlab va minglab xudolarning borligiga ishonadigan xalqlar ham bor. Ba'zilar quyosh va oyni ham xudo deb bilib, ularga sig'inishadi. Zarur bo'lganda o'z muhtojliklari haqida so'rab, ularga iltijo qilishadi. Biroq quyosh va oy bizga yordam bera oladimi? Albatta yo'q. Ularning o'zi xudoning yaratgan mahsuli hisoblanadi. Shuning uchun ham quyosh va oy xudo bo'la olmaydi. Biz xudoning yaratgan narsasiga emas, balki uning o'ziga topinishimiz kerak. Farishtalarga sig'inishimiz mumkinmi? Ular xudo bo'lishi mumkinmi? Yana yo'q. Farishtalar tirik jonzot hisoblanadi. Ularning ba'zilari ayni daqiqada ko'zimizga ko'rinmayotgan bo'lsa-da, bizning oramizda turgan bo'lishi ham mumkin. Biroq ularga topinish mumkin emas. Farishtalar xudo emas. Balki Xudoning xizmatchilaridir. Xudoning o'zi ularni yaratgan. Farishtalar Xudoni sevishadi va unga xizmat qilishadi. Farishtalar shu qadar ko'pki, biz ularning sonini hatto tasavvur ham qila olmaymiz. Samoda biz ishonadigan Xudodan boshqa xudolar ham bormi? Quyidagi qisqacha misolni o'qigach, bu savolga javobni o'zingiz berishingiz mumkin. Bir jamoat oqsoqoli jamoatdagi bir kichik boladan Xudoning yagona ekanligini bilarmikan, yo'qmi deb qiziqib undan so'rabdi. Sen bilasanmi? Qani, menga aytginchi, olamda qancha xudolar bor? Bitta, deb javob qilibdi o'sha bola. Sen buni qayoqdan bilasan? Chunki olamda boshqa xudolar uchun joy yo'q, deb bolakay javob beribdi. Bizning Xudomiz butun osmonni va hamma yerni egallab turadi. Bu juda yaxshi javob. Shuning uchun ham biz Xudoni uning yaratgan barcha narsalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishimiz kerak. Xudo u samoda yashaydi. U boshimiz uzra bulutlar suzadigan va samolyotlar uchadigan osmon emas, balki muqaddas kitobda aytilgan samodir. Xudo yashaydigan samoni biz ko'ra olmaymiz. Biz Xudo samoda deb aytgan paytimizda bu samoning aynan qayerda ekanligini bilmaymiz. Biroq uning juda yaxshi ekanligini bilamiz. Ishonamiz va u yerga borishni har birimiz istaymiz. Agar Xudoni bilsak va uni sevsak, o'lganimizdan so'ng Xudo va uning farishtalari yashaydigan joyga bora olamiz. Sen Xudoning ruh ekanligini bilasanmi? Bu uning tanaga ega emasligini anglatadi. Sen va biz ruhimiz yashaydigan tanaga egamiz. Xudoga esa tananing keragi yo'q. U borliqdagi eng ajoyib zotdir. U hech qachon xato qilmaydi. Yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.